sango na vewa.
Tukwilamu na baye banso buzuli baku ya kulanda sango lokota lingala na vewa. The Voice of America uta Washington edi sango na RDC likitalia Assemblée Nationale le bingi samaki puna kotala mosu ya censure tumukanda mozali kosenga bolongu bwa ministre wa yambu litindami lubi lokoya mukambi ya bureau d'âge mbusu kujamponga abundi la kiba kilimibeko kundima kozela lubi po ministre wa yambu ilunga ilukamba azali nanu na Lubumbashi na etinda epai wapi ya kindaki kukutana na mokonzi ya kala Joseph Kabila, mokonzi ya FCC pi PPRD, uyu apesa ki kombu na ye poazwa ebunga ya mokambi ya Mbula Matari, bobenda ni bozala ki na makasi na likitaliango, baike ba milengi la ki puna kupuna mokano mokubima, kasi baike ya FCC bai batika la sembu na Joseph Kabila babima ki na ndako ya bokeli mibeko na kufunda mokambi ya bureau d'âge na kubuya kupi sa bango maluba bayi FCC batika la sembo na Kabila bango pe balengeli mosu ya censure puna kuluka kukwisa bureau d'âge ata cour constitutionnelle boya kiango. Présidente ya Éthiopie Sale Work Zewda a commis le lot na Kinshasa pour la masolo na mukokani waye Félix Tshisekedi ya école Congo démocratique. Madame Sale Work Zewda lobby ezali pour na boyokani kati na bikolo mibale pe pour na etuka. Busambi sami ya évêque méthodiste Daniel Ngoy Mulunda na Lubumbashi. Lelo tribunal ya grande instance ya Lubumbashi e bouyi pouvoir en cassation to bosenga ya kote limela basambi li ba mokonzi ya kala ya seni basenga ki to benga ki maître Jeyel Kabila.
Bango baza na politiki e kali bango. Na biso en tout cas tuza na droit to lingi droit e renyé na kaka li kamboyo. Ce qui botali bien ba video mobimba ya kukashi wana kokomona ke pasteur Mulunda aza mo tu ya kimia, aza mutu ya sagesse, aza mulakiki, aza exemplaire na miloko nyoto azo sala. Donc dire que aza na esprit ya to katakatanga, aza kaka ba fabulation. Mais tozo bunda en tout cas d'une manière juridique pour to faire triompher toi.
Basu ba mona ki ba drapeau, ba bendele ya ba katakatanga kuna, na kata misa.
Ba drapeau ezala ki te, to ki ba edi ki bino ki ba drapeau ezala ki ezala lokuta. Ezala ki kaka ba mwa photo na ba couleur entre gilets.
Ikolomitano ya mbona kotike la Joe Biden e bonga ya mokonzi ya Amerika Donald Trump alongola ki tumbu likolo ya mui mbongo ya mbotama ya Israel Dan Gertler oyo asali la kama keli tumini ya ikolo Kongo Demokratika bayi babundaka pona sembo na molongo pena ikolo Kongo Demokratika basusu basepelite kasui basusu basepeli tupesa ki maloba na maître Jean
parce que Tolanda qui est na Mikolo et Uti Koleka est à l'obaki que a lancé projet Moko O Bazo Benga na monopola biso ya Lingala ya biso oyo ekoki ko permettre ba jeunes congolais ba jeunes congolaises ba kota pe na exploitation ya cuivre na cobalt na kati ya société na ye à la hauteur il y a 30%. Bisso depuis kaka tango abimisaka ba communiquer la paix ba écrit et belé autour ya projet wana to sala ki analyse na bisso to constater que ezali malam parce que bisso depuis bané belé toza ko bunda pona ko permettre bana ya Congo ezala mibali ezala basi pa koma pe ba konzi na kati ya exploitation ya richesse na bango na cuivre pe cobalt na bango.
Tolanda Bulayi na Biyano maître Georges Kapiamba apesa kibiso na Facebook, Twitter pe YouTube ya vie walengala. Na Butembo bana bakelasi ba primaire pe secondaire bakitaki o balabala puna kosenga bozungi ya kilasi ba telemili mokano mozwa maki puna COVID-19 sango na buzindu na ikikasmo.
Nous ne sommes arrivés à comprendre comment
tozali kukamwa na komono ete kaka baki la des alliés à Kokangema pour la COVID-19.
Bakambi kana sango na biso yangoyo tu kutani na Facebook na site internet pe na YouTube na biso izalaki wabino edi sango.